Λοιπόν, ωραία μέρα είναι αυτή σήμερα με...
με τρίτο παγκόσμιο.
Ακριβώς, με μια τεράστια αγωνία έχουμε που έχουμε τα θέματα μας τα εσωτερικά. Έχουμε τώρα και το φόβο για τον κίνδυνο μάλλον μιας ευρύτερης, μιας γενικευμένης ανάφλεξης. Μην το υποτιμάτε το θέμα. Επειδή το Ιράν είναι μακριά και το Ισραήλ, δεν είναι καθόλου μακριά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και εδώ όλες οι ώρες που περνούν μετράνε. Δηλαδή είναι σαφές ότι μετράνε πάρα πολύ.
Ναι, δεν ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ αποφεύγω έτσι αυτές τις κινδυνολογικές προσεγγίσεις. Δεν σου κρύβω ότι είμαι έτσι πολύ θορυβημένη. Αυτό το οποίο συμβαίνει, κατανοώ γιατί συμβαίνει, ισχυρίζομαι ότι το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου επιθυμεί την περαιτέρω κλιμάκωση σε αυτή τη συγκυρία. Ωστόσο, εδώ έχουμε...
Λες ότι ανατροφοδοτεί την ένταση. Την πολεμική.
Την περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, πέρα από την συνθήκη Apartheid, η οποία έχει διαμορφωθεί στην Δυτική Όχθη, πέρα από την γενοκτονία, εθνοκάθαρση, όπως θες πες το, που συμβαίνει στη Γάζα, έχει καταλάβει μέρη του Λιβάνου και μέρη της Συρίας και εμπροκειμένου χτυπάει και το Ιράν. Το λέγαμε νωρίτερα, λες ότι την απάντηση του δεύτερου χτυπήματος του Ιράν.
Να σου πω τώρα και εγώ, ολοκλήρωσε και θα σου πω.
Ναι, έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για πυρηνικές δυνάμεις, πυρηνική δύναμη είναι και το Ισραήλ, πυρηνική δύναμη είναι και το Ιράν, δεν πρέπει να την προσπερνάμε αυτήν την νέα κλιμάκωση. Γιατί από τη μία έχω την αίσθηση ότι ο Νετανιάχου εδώ και πάρα πολύ καιρό παίζει την πολιτική του επιβίωση στην ευρύτερη σκακέρα και πάνω στα κεφάλια αθώων ανθρώπων, από τη μία. Από την άλλη, το Ιράν έχει δείξει ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψύχρεμο.
Όχι, δεν έχει δείξει ψυχραιμία. Βεβαίως, εγώ στέκομαι. Καλά, θα σου πω το εξής: ότι στέκομαι στη δεύτερη επιδρομή που έκανε το Ιράν με πυράβλους. Θυμίζω ότι έκανε την πρώτη, απάντησαν οι Ισραηλοί. Τη δεύτερη δεν την είχαν απαντήσει μέχρι χθες το βράδυ. Οι Ισραηλοί λένε, γιατί τα πάντα καταγράφουν στη συγκεκριμένη χώρα ως οντότητα, ότι το 2016 ο Χαμενέη είχε πει ότι στόχος είναι μέχρι το... Ο Χαμενέη ήταν ο πνευματικός των φρόνων της Επανάστασης, έτσι, στη Τεχεράνη. Στόχος είναι, λέει, μέχρι το 2040 να μην υφίσταται το Ισραήλ. Αυτά τα λαμβάνουν υπόψη στο Ισραήλ. Επίσης λαμβάνουν υπόψη μια οντολογική... Τώρα θα μου πεις... Η οντολογική ανησυχία που έχει το Ισραήλ, την οποία δεν την... Μάλλον όχι, όλα τα κόμματα την έχουν την ανησυχία στο Ισραήλ. Το Σάββατο όμως και αυτό και το προηγούμενο και τα πολλά προηγούμενα γίνονται διαδηλώσεις από Ισραηλινούς κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, γιατί ζητούν να μπει σε μια διαδικασία το Ισραήλ διαλόγου με την Παλαιστίνη για να σταματήσει, να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Εδώ τώρα έρχεται το Ισραήλ και λέει, δεν ανατροφοδοτούμε την ένταση, λέει ο Νετανιάχου, αλλά είναι δεδηλωμένος στόχος και απειλή της Τεχεράνης το να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά εναντίον μας κάποια στιγμή.
Την προετοίμασε χρόνια, αποδεικνύεται σήμερα τη συγκεκριμένη επίθεση.
Αφαιρούμε, λέει, την πυρηνική δυνατότητα. Ναι. Βεβαίως. Εδώ δύο πράγματα μένουν να απαντηθούν, γιατί αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο. Μένει να απαντηθεί ποιος είχε την ιδέα, ποιος είχε την έμπνευση, ποιος είχε τη στρατηγική για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Διότι η Χεζμπολάχ ως εκπρόσωπος σε εισαγωγικά της Τεχεράνης στο Λίβανο και η Χαμάς ως εκπρόσωπος της Τεχεράνης στη Γάζα χτυπούν συνέχεια το Ισραήλ. Δεν είχαν σταματήσει να το χτυπάνε. Μια τέτοια επιχείρηση σαν αυτή που έκαναν όμως την 7η Οκτωβρίου θα πρέπει κανείς να ψάξει να δει ποιος το σκέφτηκε, για ποιο λόγο και αν τελικά ήθελε να φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
Και αν μου επιτρέπεις, και πώς το επέτρεψαν οι υπηρεσίες του Ισραήλ, οι οποίες φαίνεται ότι είναι πανταχού παρούσες.
Ναι, αλλά εδώ...
Και στην Τεχεράνη ήταν. Είναι.
Εκεί υπήρξε τεράστιο ζήτημα ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και στις υπηρεσίες του Ισραήλ, τη Μοσάντ δηλαδή, διότι κατηγορήθηκε η Μοσάντ ότι δεν γνώριζε. Από τη Μοσάντ κάποιοι αξιωματούχοι είπαν ότι ενημερώσαμε την κυβέρνηση του Νετανιάχου, αλλά δεν λήφθησαν οι πληροφορίες σοβαρά. Υπήρξε ζήτημα. Υπήρξε ζήτημα. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε ένα πράγμα, κατά την άποψή μου, δεν είναι τυχαία η εξέλιξη αυτή. Δηλαδή έρχεται και κολλάει.
Εννοείς το ότι στήθηκε βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών.
Με μια χρονική συνέχεια.
Δίπλα στο
δηλαδή,
πυρηνικό site.
Πιστεύω ότι η επίθεση αυτή που ήταν επίθεση επίδειξης βαρβαρότητας της 7ης Οκτωβρίου κάπου εδώ αποσκοπούσε να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα.
Κοίταξε, εγώ είμαι ανήκω σε εκείνη την κατηγορία που δεν θεωρεί ότι η αρχή του πράγματος είναι η βαρβαρότητα και η φρικαλαιότητα της 7ης Οκτωβρίου. Πάμε πολλές δεκαετίες πίσω που συνεχίζεται με τον έναν με τον άλλο τρόπο αυτή η ιστορία που πλέον δεν είναι σύγκρουση γιατί είναι κάτι πολύ ασύμμετρο. Από εκεί και πέρα επιμένω...
Αλλά είναι η πρώτη φορά που εδώ ανησυχεί οντολογικά το Ισραήλ. Δηλαδή, εδώ σου θυμίζω ότι έγινε ένα πάρτι από Ισραηλινούς οι οποίοι ήταν υπέρ του διαλόγου, από Ισραηλινούς οι οποίοι ζητούσαν ειρήνη στη Γάζα και στη Ραμάλα. Αυτούς αποφάσισε η Χαμάς και οι ταξιαρχές Αλάξα να στοχοποιήσει. Επομένως, όλοι οι Ισραηλινοί ανησυχούν. Είτε είναι υπέρ της ειρήνης, είτε είναι κατά της ειρήνης, όλοι οι Ισραηλινοί φοβούνται την επόμενη μέρα.
Όλοι οι Ισραηλινοί φοβούνται την επόμενη μέρα, αλλά εδώ επαναλαμβάνω, η αναλογικότητα, κάθε αρχή αναλογικότητας έχει διαταραχθεί πλήρως.
Από εκεί και πέρα... Λες ως πρώτες επιχειρήσεις στη Γάζα. Δεν το συζητάμε
προφανώς.
Αυτό. Προφανώς.
Λοιπόν, εδώ προφανώς. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και πάνω στο τεράστιο θέμα έχουμε επιχειρήσεις και σε Λίβανο και σε Συρία και σε Ιράν.
Ναι, στο Λίβανο δεν είναι η πρώτη φορά.
Όχι,
δηλαδή,
δεν είναι η πρώτη, μα ούτε στη Συρία είναι η πρώτη φορά.
Είναι πολλά χρόνια που τους απασχολεί στο Ισραήλ.
Το Ισραήλ όμως σε αυτό το χρόνο από την 7η Οκτωβρίου πέρσι και μετά έχει ξεδοντιάσει την ηγεσία της Χεζμπολάχ, τώρα την ηγεσία των φρουρών της Επανάστασης και την ηγεσία της Χαμάς.
Δεν είναι το ίδιο, ξέρεις. Δηλαδή η Χεζμπολάχ και η Χαμάς δεν μπορούν να συγκριθούν με το Ιράν.
Δεν το συγκρίνω.
Έτσι,
λέω,
δηλαδή μιλάμε για ένα κράτος οργανωμένο,
ότι όταν
με πυρηνικό οπλισμό, έτσι, με στρατό.
Με πυρηνικό οπλισμό και πολύ σωστά το λες, που μέχρι το 2019 ήταν σε ισχύ η πυρηνική συμφωνία στην οποία συμμετείχε και το Ιράν και ο Τραμπ σηκώθηκε και έφυγε το 19, σου θυμίζω.
Τώρα του ζητάει πάλι να κάνουν συμφωνία.
Ναι.
Ο Τραμπ εννοώ.
Καλά πήγε αυτό.
Του ζητάει πάλι να κάνουν, γιατί ανησυχεί και ο Τραμπ. Δηλαδή οι ΗΠΑ ανησυχούν και αυτές. Είναι προφανές. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα. Αν γυρίσουν οι φρουροί της Επανάστασης και απαντήσουν στο Ισραήλ σε μαζική κλίμακα και απαντήσουν. Το απέφχομαι. Έτσι, γενικά το απέφχομαι.
Εγώ θεωρώ ότι έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, Γιώργο.
Στη Σαουδική Αραβία, γιατί ξέρεις, στη Τεχεράνη έχουν υποψιήσει ότι οι αραβικές χώρες βοήθησαν το Ισραήλ. Γιατί μιλάμε για ένα εντυπωσιακό χτύπημα. 200 αεροπλάνα. 100 στόχοι επλήγησαν, τους χτύπησαν τα πυρηνικά, τους χτύπησαν και τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Τους κάνε πολύ μεγάλη ζημιά σήμερα οι Ισραηλινοί στο Ιράν. Και γι' αυτό και είναι εξοργισμένοι οι φρουροί της Επανάστασης. Και κανείς δεν ξέρει με ποιο τρόπο θα απαντήσουν.
Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, επειδή ακριβώς μιλάμε για πυρηνικές δυνάμεις και προσωπικά είμαι της άποψης ότι τα πυρηνικά είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ιστορία και αν θα πέσουν στα λάθος χέρια είναι μια απειλή για τον πλανήτη, όχι για τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν ή είναι κομμάτια της όποιας σύνταξης ακριβώς. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Να δούμε τι είναι να γίνει. Υπάρχει και προγραμματισμένο κισέα για τις 6, έκτακτη επιστροφή του Πρωθυπουργού. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Επιμένω πάντως ότι αυτό φαίνεται ότι ήταν σχεδιασμένο εδώ και χρόνια η ανάπτυξη της Mossad στο ιρανικό έδαφος κοντά στις, που μετέπειτα κατέληξε στην εκτόξευση πυράβλων ακριβίας αντιαεροπορικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν. Δεν γίνεται τόσο απλά να το κάνεις αυτό. Φαίνεται ότι σχεδιαζόταν χρόνια. Και φαίνεται και πόσο, για πολλωστή φορά αποδεικνύεται, πόσο οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι και παντού και όχι με επάρκεια, με μεγάλο βάθος. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τρομαγμένα το λέω, δεν το λέω έτσι ήρεμα. Να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Ναι. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Δήμητρα Πανανού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Γιώργος Φαγάνης είναι στο μικρόφωνο.
Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο μικρόφωνο.
Άλλα θα λέγαμε τώρα παρασκευιάτικα, αλλά άλλα είπαμε. 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr για τα email σας και real κενό και αποστολή το μήνυμά σας στο 19600.
Γιάννη μου, εσύ που υπογράφεις ως Γιάννης Ταξί, μάλλον δεν κατάλαβες τι άκουσες. Εγώ δεν είπα ότι φταίει η Χεζμπολάχ και η Χαμάς για την επίθεση που έκανε το Ισραήλ στο Ιράν, γιατί προφανώς δεν άκουσες καλά. Είπα ότι επιτέθηκε πρώτα το Ιράν με πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, απάντησε το Ισραήλ, μετά ξαναεπιτέθηκε το Ιράν. Και οι Ισραηλοί είπαν θα απαντήσουμε όποτε θέλουμε εμείς. Η χθεσινή ήταν η απάντηση σε αυτό το δεύτερο χτύπημα. Το άλλο που είπα επίσης είναι ότι Χεζμπολάχ και Χαμάς τροφοδοτούνται από τους ουρούς της Επανάστασης. Αν δεν τα γνωρίζεις αυτά και σου φαίνονται αστεία, δεν σου φταίω εγώ, Γιάννη μου. Δεν σου φταίω. Μπορεί να είναι χοντρά πράγματα για σένα αυτά, μπορείς αν θες να ενημερωθείς. Όχι από μένα, από κάποιον άλλον. Δεν είπα κάτι άλλο. Έχουμε το Θανάση, δεν τον έχουμε.
Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, κύριε Παγάνη μου. Να πούμε στις πολύ άσχημες και μαύρες ειδήσεις της χώρας μας ότι δυστυχώς οι δύο έφηβοι είναι εγκεφαλικά νεκροί.
Ναι, δυστυχώς. Επίσης, συγγνώμη να το διευκρινίσουμε, έχει δίκιο ο Μιχάλης. Έχουν πυρηνικό πλεισμό, δημιουργούν πυρηνικό πλωστάσιο. Είναι δηλαδή στη διαδικασία, το Ιράν εννοώ, να δημιουργήσει πυρηνικό πλωστάσιο. Επομένως, χτύπησαν τις εγκαταστάσεις οι Ισραηλοί
για να μην, πλήρη εικόνα,
για να μην αποκτήσουν πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, πυρηνικό πλωστάσιο έχουν, πυρηνική βόμβα δεν έχουν ακόμα.
Δεν
έτσι,
έχουμε
είναι πολύ κοντά
όμως
στο να
πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς ισχύει σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του Ιράν.
Σύμφωνα
πολύ...
με τους παραδειγματίες ναι. του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι.
Είναι ναι, κοντά μας ο Θανάσης ο Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τα του Ιράν.
Να ξεκινήσουμε από τα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτό έχει και μεγαλύτερη σημασία, γιατί επί του πεδίου υπάρχουν αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων. Το τι γίνεται στο πεδίο δεν έχω αυτή την ώρα την εικόνα. Έχω όμως την εικόνα το τι γίνεται στο παραξκήνιο σε ό,τι αφορά την αμερικανική εμπλοκή. Γιατί από τις δημόσιες δηλώσεις ναι. πλέον είναι φανερό ότι και η έγκριση υπήρχε και συνεννόηση υπήρξε και ενημέρωση υπήρχε.
Για την επίθεση λέει των Ισραηλών στο Ιράν.
Ακριβώς, ναι. γιατί μπορεί το Ισραήλ να παρήχε περιορισμένες πληροφορίες στην Ουάσιγκτον. Οι αμερικανικές υπηρεσίες όμως έχουν από εδώ και μια εβδομάδα την εικόνα του σχεδίου επίθεσης. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει και από τις διαρροές, από τους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Μάλιστα είχαν και καθημερινές ενημερώσεις και εναλλακτικά σενάρια ανάλογα με την αντίδραση του Ιράν. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια πολλές φορές από εδώ και 10 ώρες, χαρακτήρισε το πλήγμα εξαιρετικό, απολύτως δικαιολογημένο, ενώ προανήγγειλε ότι έρχονται περισσότερα αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύσεις που δεν θα γίνουν, γιατί επισήμως η Τεχεράνη είπε ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν υπήρξαν εκπλήξεις. Θεωρούν οι Ισραηλοί ότι η επίθεση πήγε καλύτερα από ό,τι ανέμεναν. Βέβαια, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο κ. Γκρόσι, είπε, μάλλον συμπέρανε, γιατί είχε επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, ότι τα χτυπήματα είναι επιφανειακά. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα εκτίμησης στο τι ακριβώς έχει γίνει σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Μην ξεχνάμε ότι.
Ότι αναπτύσσεται το πρόγραμμα των πυρηνικών από τους Ιρανούς βαθιά μέσα στη γη, λένε. Ναι, αυτή είναι μια πεποίθηση που είναι και Αμερικανοί και Ισραηλοί. Αλλά απ' την άλλη, οι Ισραηλοί βγάζουν ανακοινώσεις οι οποίες είναι. Πώς να το πω τώρα, ανακοινώσεις χαράς. Ότι δηλαδή έπληξαν τους στόχους. Ότι έχουν απενεργοποιήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Αναφυσβήτητα και μια μεγάλη τους επιτυχία είναι ότι αποκεφάλισαν την Ιρανική στρατιωτική ηγεσία, το πιο σκληρό πυρηνικό κομμάτι
της
Επανάστασης, και αποκεφάλισαν και τους, θα έλεγα, τους πρωτοπόρους, αυτούς που ηγούνταν το πυρηνικού προγράμματος. Γι' αυτό και υπάρχουν και χτυπήματα σε σπίτια, σε πολυκατοικίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι και αυτό καθυστερεί την οποιαδήποτε ανάπτυξη, αλλά και αφήνει ένα μεγάλο κενό. Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν θερίζει τώρα ό,τι έσπηρε. Μάλιστα είπε ότι, είχε πει σε μια συνέντευξη την περασμένη Παρασκευή στο CNN, ότι το Ιράν θα πρέπει να με είχε ακούσει. Τους έδωσα μια προειδοποίηση 60 ημερών και σήμερα είναι η 61η. Ναι. Τους έγραψα ότι ελπίζω να διαπραγματευτούν, γιατί αν χρειαστεί να επέμβουμε στρατιωτικά θα είναι καταστροφικό. Δεν μ' ακούσανε, θα έρθουν χειρότερα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Σε λίγο θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ για να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης. Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η σημερινή επιχείρηση είναι day one. Θα υπάρξουν τουλάχιστον 14 ημέρες, που σημαίνει μια φοβερή κλιμάκωση. Οι Ιρανοί θεωρούν ότι μια τέτοια επιχείρηση πολύ τολμηρή, πολύ στοχευμένη, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την καθοδήγηση των Αμερικανών, με τάνκερ ανεφοδιασμού, με συλλογή πληροφοριών, με στοχοποίηση και όλα αυτά. Και μάλλον έτσι πρέπει να είναι, διότι μια χώρα όπως είναι το Ισραήλ, όσο και ικανά αθλητική και με τις μυστικές υπηρεσίες σε τρομερό επίπεδο, δεν μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο χτύπημα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το Ισραήλ σε πολλές χώρες γειτονικές χρόνια τώρα είχε ζητήσει τη συνεργασία ώστε να επιφέρει αυτό το πλήγμα. Για το Ισραήλ οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ήταν το ιερό της κοπότηρο. Εδώ και δεκαετίες ετοίμαζαν αυτό το χτύπημα και ξέρουμε όλοι πόσο μεθοδικοί είναι όταν θέλουν να χτυπήσουν αποτελεσματικά ένα στόχο, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μάλιστα. Και κατάφεραν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρώτη μέρα, να επιφέρουν πολύ σημαντικά πλήγματα στο Ιράν.
Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο θέμα το άλλο τώρα.
Πάμε και στις κινητοποιήσεις στο Λος Άντζελες, πεζοναύτες, εθνοφρουρά. Πού είμαστε τώρα, πού βρισκόμαστε?
Ναι, τώρα μπλέκουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο είναι και αυτό στην επικαιρότητα και το οποίο έφυγε λόγω του χτυπήματος στο Ιράν. Αύριο υπάρχει μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση πρωτοφανής για τα αμερικανικά χρονικά. Τελευταία στρατιωτική παρέλαση έγινε πριν από 30 χρόνια για τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, τα 79, αλλά και για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Αμερικανικού στρατού. Αυτή η παρέλαση θα γίνει στους δρόμους της Ουάσιγκτον, αλλά παράλληλα προγραμματίζονται και 1.500 διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Αμερικανική επικράτεια με το σύνθημα «Όχι στους βασιλιάδες». Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οποιοδήποτε κάνει αντιδιαδηλώσεις σε αυτή τη στρατιωτική παρέλαση θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ βία. Μετά τα γεγονότα του Λος Άντζελες καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι πολωμένο, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Εδώ τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη, αλλά και από τα βίντεο που παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, η καταδίωξη, γιατί περί καταδίωξη πρόκειται, των παράνομων, των παράτυπων μεταναστών σε όλες τις δουλειές, είναι κάτι το ασύλληπτο. Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα είναι σπαρακτικά. Αγρότες καταδιώκονται σε φάρμες στην Καλιφόρνια. Μητέρες συλλαμβάνονται έξω από ιατρικά κέντρα, από κέντρα ηθαγένειας που πήγαν να φτιάξουν τα χαρτιά τους, σε εκκλησίες, σε σχολεία. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν στήσει τη ζωή τους εδώ πέρα, περιμένοντας την πράσινη κάρτα, την υπηκότητα, αλλά που έχουν αυτό που λέμε το δικό μας αφημί, δουλεύουν νόμιμα σε επιχειρήσεις, καταδιώκονται, οικογένειες χωρίζονται και μαζί στα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Το παράδοξο είναι ότι το 55% των Αμερικανών πολιτών συμφωνεί με την πολιτική του Τραμπ σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, αλλά το 56% διαφωνεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται όλη αυτή την πολιτική απέναντι στο μεταναστευτικό.
Και μη χειρότερα. Θανάση Τσίτσα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ.
Γεια σου, Θανάση, γεια σου.
Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
Είσαι μεγάλο τρόλ, εσύ, Λάσκαρη. Είσαι μεγάλο. Αυτό το βάλε τώρα για το, λέμε, για το κίνδυνο της παγκόσμιας ανάφλεξης. Ε? Staying alive. Όχι. 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 Άσε ρε εσύ, Πανούλη, τα έχουμε πει αυτά. Προφανώς. Το Ιράν ήταν το πρώτο που έβγαλε ανακοινώσεις όταν χτύπησε το Ισραήλ, όχι μόνο το προξενείο που λέει στο Ιρανικό στη Συρία, όταν χτύπησε και στο Λίβανο τη Χεσμπολάχ. Εντάξει, αφού είναι αδελφές δυνάμεις τώρα. Να μας πεις τώρα εσύ ότι είναι διαφορετικές. Είστε μερικοί όμως, Παναγία μου, είστε μερικοί. Τι θες να μου πεις τώρα με αυτό, ρε μεγάλε. Τι θες να μου πεις, έχεις πάει εσύ στο Ιράν, δηλαδή για να καθίσουμε να συζητήσουμε τώρα, να μου πεις τι, ότι έχει διαφορά το Ιράν από τη Χεσμπολάχ, μεγάλη έχει, ε?
Το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο.
Σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη όμως, το
μη τι... μου πεις νόμι αυτό, άμυνα θα πέσω από εδώ και είναι και ψηλά.
Τι εννοείς για το Ισραήλ, σούπα. Οντολογικά βάζουν το θέμα στο Ισραήλ.
Ναι, οντολογικά βάζουν το θέμα στο Ισραήλ. Το αφήγημά τους όμως πια δεν πρέπει να περνάει. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζει να περνάει. Και συζητάμε για το αν μπορεί, αν πρέπει και αν είναι καταπληκτική και εξαιρετική, πώς την είπε ο Τραμπ, εξαιρετική την τελευταία του κίνηση να επιτεθεί στο Ιράν.
Ναι. Λοιπόν, Αναστασία, όταν χτυπάς το Ισραήλ με τον τρόπο που χτυπήθηκε την 7η Οκτωβρίου, δεν μπορεί να περιμένει αυτή την υπεραντίδραση. Μιλάμε για υπεραντίδραση βεβαίως στον υπερθετικό βαθμό. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, γιατί εδώ μας αρέσουν διάφορα αφηγήματα και δεν αναφέρομαι σε σένα, στον Πάνο για παράδειγμα. Όταν χτυπάει, επαναλαμβάνω, η Χαμάς με τον τρόπο που χτύπησε την 7η Οκτωβρίου, τι περίμενε, ότι θα πήγαινε το Ισραήλ παρακαλετά να τους πει ελάτε να τα βρούμε?
Γιώργο μου, αποδείχθηκε.
Αυτό γιατί δεν το ψάχνει κανένας.
Και στο New York Times με εκτενές άρθρο, ναι, ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ γνώριζαν πολύ καλά τι ετοιμάζει η Χαμάς. Το ότι το άφησαν να γίνει πρέπει να λέει πολλά.
Μα εγώ σου θυμίζω ότι τα πρώτα τηλεγραφήματα τις επόμενες ώρες από την επίθεση έλεγαν ότι ο Νετανιάχου έχει σοβαρό ζήτημα με τη Μοσάτ και η Μοσάτ έλεγε με την κυβέρνηση, διότι λέει δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρές πληροφορίες που είχαν. Και αυτό συζητάγαμε τότε και λέγαμε αν την πάτησε έτσι στο Ισραήλ με τη Μοσάτ, τι να πούν οι υπόλοιπες χώρες.
Πάμε να συνδεθούμε με τον βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Καλησπέρα σας, κύριε Σταμάτη.
Καλησπέρα, κύριε Σταμάτη.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Σταμάτη, είστε ανήσυχος με τις εξελίξεις μετά και το χτύπημα από το Ισραήλ της πιο κρίσιμης πυρηνικής μονάδας του Ιράν? Πρέπει να ανησυχούμε. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, αλλά τι πρέπει να κάνει η χώρα μας?
Καταρχήν, προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό και ο κάθε νοήμων πολίτης θα πρέπει να ανησυχεί για αυτό που συμβαίνει εκεί. Απ' την άλλη, αυτό που η χώρα μας πρέπει να κάνει, πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να κάνει η χώρα μας είναι να έχει μια σταθερή που έχει εξωτερική πολιτική όσον αφορά αυτό που θέλει και αυτό που θέλει να επιτύχει. Από εκεί πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, η χώρα μας δεν έχει καμία εμπλοκή ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Αυτό το θέμα, και εσείς είστε χρόνια στο ρεπορτάζ, ξέρετε ότι υπήρχε πάντα ο κίνδυνος του Ιράν να γίνει μια πυρηνική δύναμη και όλο αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα.
Αναπτύσσει πυρηνικό πρόγραμμα τα τελευταία 30 χρόνια.
Ακριβώς, που δεν είναι πολύ εύκολο να το αναπτύξει, αντιλαμβάνεστε. Και απ' την άλλη, πάντα υπήρχε και η επίσημη γραμμή του κράτους του Ισραήλ ότι αυτό δεν θα αφήσει ποτέ να συμβεί. Γιατί επί της ουσίας, αν δείτε και τις επίσημες ανακοινώσεις, το Ιράν, να πω από αυτή την πλευρά, δεν θέλει να υπάρχει το Ισραήλ ως κράτος. Και αυτό έχει ξεκινήσει από το 1948 που ιδρύθηκε ως κράτος. Από εκεί πέρα όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αλλάξει και μια διοίκηση στην Αμερική, και αυτό προφανώς σημαίνει κάτι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επίσης αυτό το πράγμα να τελειώσει και να μπορούσε να βρεθεί μια συμφωνία.
Συγγνώμη τώρα που το λέτε, απλά το βάζω και μου το στέλνει τώρα ένας φίλος. Από το 2022 η Ιρανική Βουλή έχει συζητήσει και εν τέλει έχει περάσει νόμο, προσέξτε, νόμο, ο οποίος λέει ότι αποτελεί υποχρέωση του κράτους μέχρι το 2041 το Ισραήλ να μην υφίσταται ως οντότητα. Είναι νόμος, νόμος δηλαδή, του Ιράν αυτός.
Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και με βάση τα όπλα που διαθέτει το Ιράν, έτσι, γιατί όλα έχουν να κάνουν, δεν είναι μόνο οι διακηρύξεις που μπορεί να έχει ένα κράτος εναντίον του άλλου κράτους, είναι και αν αυτό που διακηρύσει μπορεί να το επιτύχει. Και αντιλαμβάνεστε με τους πυράβλους μεγάλους βελτικούς που διαθέτει το Ιράν, προφανώς αυτό μπορεί να συμβεί. Και αντίστοιχα, αν θέλετε, και η Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία έχει σχεδιαστεί κυρίως και ως προς το Ιράν, στο κομμάτι της αντιπυραυλικής επίθεσης.
Ναι.
Οπότε όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλό, μόνο σε κακό μπορεί να οδηγήσει. Από εκεί πέρα νομίζω η διεθνής κοινότητα και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να πάρει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Απ' την άλλη όμως, να είμαστε πολύ ειλικρινείς, δεν μπορεί το οποιοδήποτε κράτος, το οποίο δεν αφήνει να το ελέγξουν επί της ουσίας, μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα.
Μάλιστα.
Βλέπετε τι γίνεται και στην Κορέα αντίστοιχα.
Ναι. Εδώ βεβαίως η δική μας θέση είναι δύσκολη, διότι δεν είμαστε τόσο μακριά όσο νομίζουμε από το Ισραήλ και από την Τεχεράνη και από τις εξελίξεις και από τις
μερίδες.
Είμαστε πολύ κοντά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βασίζουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας στον τουρισμό. Εάν πάμε σε μια, ακόμα μεγαλύτερη ανάφλεξη, είναι προφανές ότι θα έχουμε ζητήματα. Και το άλλο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί είναι γενικότερα σε επίπεδο συμμαχιών τι κάνουμε. Δηλαδή, ακούω αναλύσεις ότι οι Τούρκοι ενδεχομένως έδωσαν τα ραντάρ τους για να μπορέσουν οι Ισραηλοί να χτυπήσουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν είναι απομονωμένοι. Κάθε άλλο, θα μου πείτε, φαίνεται και από άλλα πράγματα, δεν φαίνεται μόνο από αυτό. Εμείς λοιπόν πώς τοποθετούμαστε την επόμενη μέρα σε αυτή την ιστορία?
Εμείς έχουμε τις σχέσεις που έχουμε παραδοσιακά με τους Άραβες. Απ' την άλλη, το
κράτος. Τις έχουμε, κύριε Σταμάτη, πια.
Προφανώς και τις έχουμε. Ξέρετε κάτι γίνεται. Ένας πολύ μεγάλος διάλογος και προφανώς για αυτά που συμβαίνουν μεταξύ της Χαμάς στην Παλαιστίνη και των Ισραηλινών.
Όχι, μεταξύ των αθώων Παλαιστινίων γίνεται ο διάλογος. Όλος ο κόσμος καταδικάζει την δραστηριότητα της Χαμάς, κύριε Σταμάτη. Με τη γενοκτονία έχουμε πρόβλημα.
Επιτρέψτε μου, κύριε Γιάννη, να σας πω ότι όλος ο κόσμος δεν καταδικάζει αυτό που κάνει η Χαμάς.
Ωραία. Μία εκτρή μειοψηφία δεν το καταδικάζει σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει ένας κόσμος που λέει ότι έχετε στρίψει το τιμόνι, κύριε Σταμάτη.
Όχι, θα σας πω κάτι. Βέβαια είναι άλλη ούτε συζήτηση, αλλά αν δείτε και ανατρέξουμε λίγο το 1993, όταν υπήρξε η συμφωνία μεταξύ του Αραφάτ και του Ράμπιν, και τι συνέβη μετά από αυτό, ο ένας τον σκότωσαν οι ακραίοι εθνικιστές Ισραηλινοί και από την άλλη μετά απομονώθηκε ουσιαστικά από τη Χαμάς που δεν συμφώνησε ποτέ ο Αραφάτ να συμφωνήσει με το κράτος του Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξεκινάνε πολλά πράγματα από το παρελθόν. Απ' την άλλη βέβαια...
Δεν είναι βέβαια ο Γιτζάκ Ράμπιν ο Νετανιάχου.
Όχι, αλλά μην ξεχνάτε, γιατί πρέπει, ξέρετε, σε τέτοιου είδους θέματα είναι πολύ εύκολο να πάρεις είτε συναισθηματικά, είτε λογικά, είτε ψηφεροντολογικά, είτε πολιτικά το μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι η χώρα μας και αυτό που εμείς πρέπει να εκφράζουμε είναι αυτό που έχει αποφασίσει ο ΙΕ για δύο κράτη με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ όσον αφορά την Παλαιστίνη. Απ' την άλλη βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι τα δισεκατομμύρια τα οποία πήρε η Χαμάς για να στηρίξει την περιοχή της Γάζας, αυτά δεν πήγανε στην ανθρωπιστική βοήθεια, στη βοήθεια για τους ανθρώπους εκεί. Και δημιουργήθηκαν καταφύγια και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη όμως, αυτό.
500 χιλιόμετρα στο ΕΣ δημιουργήθηκαν.
Αυτό δικαιολογεί το βομβαρδισμό νοσοκομείων από πάνω με ασθενείς και τραυματίες.
Σε καμία περίπτωση.
Σε καμία το ένα δεν μπορεί να δικαιολογεί το άλλο. Απ' την άλλη όμως, είναι μια τόσο πολύ περίπλοκη περίπτωση που μία εκπομπή δεν φτάνει, πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ιστοριογραφία ουσιαστικά πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω για να μην φεύγουμε από την κουβέντα είναι το εξής. Η χώρα μας είναι προσιλωμένη στους στόχους της, έχει μια στρατηγική συνεχεία με το κράτος του Ισραήλ, έχει τις παραδοσιακές σχέσεις που έχει με τον αραβικό κόσμο. Ξέρετε, ο αραβικός κόσμος δεν είναι η Παλαιστίνη ή το Ιράν μόνο, είναι ευρύτερα ο αραβικός κόσμος. Από εκεί πέρα, σε αυτό που είπε ο κύριος Παγάνης, η χώρα μας με βάση την εξωτερική πολιτική προφανώς είναι σε φάση και σε πολύ καλή κατάσταση να διασώσει όλο αυτό που μπορεί να επηρεαστεί από τον τουρισμό και το καθεξής. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει γιατί ακολουθείται μια πολύ σόφρον πολιτική.
Να, να πάμε λίγο στα δικά μας, κύριε Παγάνη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Κυρία Σταμάτη, έχουμε λίγο χρόνο. Δεν ξέρω πραγματικά από πού να το πιάσω. Θέλω να το πιάσω από δύο θέματα. Έγινε μία σύσκεψη και φαίνεται ότι υπάρχει λειψιδρία στα νησιά. Παράλληλα, δεν υπάρχει και στέγη για πολλούς εποχικούς πυροσβέστες. Το λέγαμε με τον Γιώργο προχθές. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε αυτό το τομέα. Τι προτίθεστε να κάνετε? Σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν, παρετούνται οι εποχικοί πυροσβέστες γιατί δεν έχουν που να μείνουν. Παράλληλα, εμείς περιμένουμε και συζητάμε τι θα γίνει στον τουρισμό. Γίνονται όλα μαζί αυτά?
Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει και έχει αποδείξει τις περισσότερες φορές ότι μπορεί να τα επιτύχει όλα αυτά μαζί. Όσον αφορά τον Δώρο, πρέπει να σα πω το εξής. Καταρχήν, είμαστε ένας λαός, είμαστε πολίτες μιας χώρας, οι οποίοι δεν σεβόμαστε το νερό. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, ότι όλοι κάνουμε κατανάλωση νερού χωρίς να δίνουμε. Και προφανώς γιατί είναι και πολύ φθηνό το νερό. Απ' την άλλη, είμαστε μια χώρα που το 80% του νερού είναι στις καλλιέργειες. Και το τρίτο είναι ότι δεν βρέχει. Από εκεί πέρα, η κυβέρνηση έχει πολύ νωρίς καταλάβει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι μόνο για φέτος το καλοκαίρι, για το επόμενο καλοκαίρι. Και γι' αυτό προφανώς και ο αντιπρόεδρος πήρε τις άμεσες πρωτοβουλίες, ώστε να δούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, κυρίως για να έχουμε νερό. Και όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι που μου θέσατε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι μέσω της στεγαστικής πολιτικής για τη συνδρομή και συνεργασία και με τους Δήμους και όχι μόνο, ώστε να υπάρχουν κατάλληλα καταλήματα για τους ανθρώπους οι οποίοι.
Και δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη, γιατί παρετούνται στα νησιά.
Κοιτάξτε να δείτε. Θα μου πείτε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να μπορέσω να σας απαντήσω. Εγώ σας λέω ότι η γενική πολιτική που έχει η κυβέρνηση και η γενική πολιτική της κυβέρνησης είναι ότι όποιος άνθρωπος παίρνει ένα χαρτί, ο οποίος πρέπει να πάει από την Αθήνα, παράδειγμα, για να υπηρετήσει ως δάσκαλος, ως καθηγητής, η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί, ώστε και να βρει σπίτι και αυτό το σπίτι να είναι και πολύ φτηνό.
Ναι, δεν είναι έτσι, και μισό λεπτό να σας πω ακριβώς το στοιχείο, γιατί και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Παρετήθηκε πάρα πολύ κόσμος από, μισό λεπτό να μπω στα κοιτάπια μου, γιατί δεν θυμάμαι καλά τα νησιά πλέον. Παρατήθηκαν λοιπόν γιατί του ζητούσαν από τα 8 κατοστάρικα που παίρνουν τα 4-5 να είναι στο νίκη.
Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία θα με ρυθμίσει ώστε αυτό να μην υπάρχει σαν θέμα.
Να τα νησιά. Στη Σκιάθο λοιπόν παρετήθηκε μεγάλη μερίδα, στη Τζιά, στην Τίνο, στη Λέσβο.
Η κάθε πολιτική, όταν είναι να φύγει ένα εποχικό προσωπικό για να πάει για να αντιμετωπίσει μια κρίση, μια έκτακτη ανάγκη ή μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό στα νησιά και το καθεξής, αυτό γίνεται προφανώς μέσω ενός σχεδίου. Δεν γίνεται απλά με ένα φιλοπορία, πηγαίνει εκεί για χίλιες και σβήνεις. Άρα το κράτος μερινά που θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ το είδα παράδειγμα και στη Σαντορίνη όταν πήγα στο σεισμό.
Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Σκιάθο υπηρετούν 9 από τους 14 γιατί παρετήθηκαν λόγω του στεγαστικού.
Νομίζω ότι ο κύριος Κικίλιας που έχει. Ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Χρυσοχοίδης.
Ο κύριος Κικίλιας είναι ναυτιλίας πλέον.
Ναι, ναι, έχει να κάνει και με την νησιωτική πολιτική. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης θα μιλήσουν σε αυτό το θέμα σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Οικογένειας που έχει την γενικότερη έτσι, πολιτική για τα θέματα στεγαστικά.
Ερώτημα πολιτικό για να φύγουμε. Πολύ σύντομη απάντηση, κύριε Λάσκαρη. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή όχι, θα ανακοινώσει πλατφόρμα. Μάλιστα, επίκυνται ανακοινώσεις σχετικά σύντομα. Νομίζω ότι ενδεχόμενη Τρίτη στην παρουσίαση του Σταύρου Λιγερού, του βιβλίου του Σταύρου Λιγερού. Αν το κάνει, θεωρείτε ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα που δημοσκοπικά φαίνεται να ανακάμπτει?
Όχι, η Νέα Δημοκρατία έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Αυτή εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό τα τελευταία και αρχηγό τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν νομίζω οποιαδήποτε είδου πλατφόρμα. Με πολύ σεβαστό προφανώς το πρόσωπο του κ. Σαμαρά και ως πρωθυπουργού που συνέσφερε πολλά, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να ανακόψει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν τελευταία εμφανιστεί τους τελευταίους 3 μήνες κυρίως στις δημοσκοπήσεις.
Μάλιστα. Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ξέρετε, η δημοκρατία μας χρειάζεται κόμματα, αλλά το κράτος για να προχωρήσει και η πολιτεία χρειάζεται πρωθυπουργό και κυβέρνηση. Και νομίζω ότι στην τελική αυτή απάντηση που θα κριθούν οι πολίτες το 2027. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε πάλι το αποτέλεσμα Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Σταμάτης. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε, κύριε Σταμάτη. Αυτό με το Λάσκαρ το αφιερώνουμε σε εσάς που μας ακούτε κινητοποιημένοι στον Κηφισό, στην άνοδο τώρα που γίνεται προς Κηφισιά από Πειραιά. Σας βλέπουμε εκεί στην Πετρουράλη, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και πηγαίνει, από ό,τι βλέπω πάει. Φτάνει οριακά, για να ξέρετε, μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Κουράγιο. Κομματάρα είναι αυτή. Ακούγεται. Συμφωνεί και η Αναστασία, αυτό παραμένει σιωπηλή, δεν μιλάει.
Έχουν έρθει οι boomers και έχουν καταλάβει το στούντιο, κυρίες και κύριοι. Μου κόβει το μικρόφωνο.
Θα μιλήσω για το κατερχόμενο της Κηφισού που έχει θέμα.
Για πες.
Και το κέντρο ολόκληρο της Αθήνας έχει θέμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Κατακόκκινο το κέντρο. Παραλιακή, χαμός. Ωραίο κομμάτι να θολάσαι, μπράβο. Αυτό θα κάνει, θεωρώ ότι θα κάνει χαμό το καλοκαίρι, ε. Τι λες. Δεν ξέρει η γυναίκα όμως και κοίτα, δεν μιλάει καθόλου.
Τι μα έκανε. Όχι, πολύ ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι. Χαίρομαι όταν είσαι εσύ, Λασκαρή. Μας βάζεις πάντα ωραίες μουσικές. Δεν έχω παράπονο. Δεν θα μαλώσουμε για το.
Τον είπες boomer.
Γιατί ταιριάζει με σένα.
Α, εντάξει τότε. Λοιπόν.
Τον πήρες στο λαιμό σου. Λέγε, σ' ακούμε.
Μήπως αφήνεις την ασφάλεια του αυτοκινήτου στην τύχη, Αναστασία.
Ναι.
Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από μεγάλες ασφαλιστικές και βρες αυτό που σου ταιριάζει από μόλις 63 ευρώ το χρόνο. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους, το Cosmote Insurance σου δίνει λύσεις με ένα κλικ. Cosmote Insurance, μία λέξη.gr, γιατί ήρθε η ώρα να πληρώνεις λιγότερα.
Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, βεβαίως, πιο ποιοτική.
Θέλουμε.
Αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον.
Θέλουμε.
Ωραία. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπεί στην κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
Λάσκα, λοιπόν, το ξαναβάλει με λουπά. Όχι, ε.
Χα, ου, ναι, όλη την ώρα.
Μετά.
Και μετά μια ρουσλάνα στα καπάκια.
Τι σχέση έχει η ρουσλάνα με αυτό.
Έλα, τα ίδια κραυγαστικά, τα εμπόλεμα.
Αυτό είναι κομμάτι κανονικό.
Πολύ ωραία.
Η άλλη είναι εδώ και φώναζε. Πολεμική κραυγή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Άντε, πάμε.